эфіры радыё Свабода. У студыі Юрай Змушлякоў. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Еўрапейскі парламент асудзіў катаванні палітычных вязняў у Беларусі. Верховны суд завершил пятницу разгляд скарги Белорусского Хельсинского комитета до Министерства юстиции. Это и да иншие темы на протягу наиближайшей полугодины, а починаем загляду новинов об ситуации политичных вязнев. Татьяне Северинец не удалось домагчыся, каб яе сына Павла напередадні посту наведаў святар. Журналіст Александр Класкоўскі просіць генеральнага прокурора Рыгора Васілевіча забяспечыць выкананне закону адносна палітычных вязняў. Бацькі Ірыны Халіб атрымалі ліст турмы ад Андрея Саннікава. Заглядам навінаў Олег Груздзіловіч.
Вязень американки Павел Северинец напередодні Великого православного посту, як верник, звичайно наведував Петропавловскую церкву у Менску. Споведався. Амаль 3 месяцы керівник виборчого штабу Ромашевського Северинец знаходиться под вартой. На початку соковіка маці Северинця Тетяна звернулася до святара гэтай церкви з просьбой наведати Павла у в'язниці для сповіді, але дагэтуль виніку нема. А жанчыны патрабуюць найперш атрымаць дазвол следчага на сустрэчу са святаром. Тетяна згадвае пра дамову паміж праваслаўнай царквой і кіраўніцтвам Міністэрства ўнутраных справ аб наведванні вязняў. Дык ці дзейнічае такая дамова?
Карацей, у царквы нема ніякіх дамоў, ніякіх пагадненняў з вязніцамі, каб людзі маглі спаведацца, бо ў турмах знаходзіцца шмат людзей, я не маю на ўвазе толькі Павла. Адбываецца так, што веруючы чалавек, знаходзячыся ў вязніцы, ён можа, так сказаць, бываць толькі на Бога і на сябе, дарагога. Таму што святарам і царкве справы няма да тых людзей, якія пакутаюць.
Вядомы журналіст Александр Класкоўскі звярнуўся з адкрытым лістом да генеральнага прокурора Рыгора Васілевіча адносна лёсу вязняў, якіх утрымліваюць у турме КДБ «Амерыканка». Падставай стаў лёс роднага сына журналіста, таксама Александра Класкоўскага, якого затрымалі праз дзень пасля падзей на плошчы і абвінавачваюць ва ўдзелі ў масавых беспарадках. Александру Класкоўскаму, як і іншым вязням, не дазваляюць канфідэнцыйных сустрэч з адвакатам. Журналіст патрабуе забяспечыць правы вязняў і найперш права на сустрэчы з адвакатамі. Чаму спадзяванне менавіта на генпракурора?
Складваецца ўражанне, і вось гэтыя палітычныя прысуды, уся гэта справа 19 снежня, гэта засведчыла, што фактычна закон у Беларусі не працуе. Працуе толькі палітычная мэтазгоднасць на першым плане інтарэсы захавання ўлады. Дык вось лейтматыў майго ліста ў тым, што ў нас ёсць усё ж такі пракуратура, то бок орган, які павінен паводле прызначэння наглядаць за законнасцю, ці ў нас засталася толькі шыльда.
Як мяркуюць маці і сестра Александра Класкоўскага, да яго ў турме КДБ таксама ўжывалі катаванні кшталту тых, пра якія раней распавёў былы кандыдат у прэзідэнты Алесь Міхалевіч. Бацькі Ірыны Халіб, жонкі Андрэя Саннікава, якога трымаюць амерыканцы, атрымалі ад яго ліст. Асабліва Андрэй пытаецца пра жонку і сына, 3-гадовага Даніка. Люцина Березацкая, бабуля Даніка, згадвае пра ўнука.
Я лепш пра Даню. Даня, Ірына ж яму гаворыць, што яна не выходзіць, таму што хварэе. І вчора ён сказаў, у меня хорошая ідзея. Мама, возьмі телефон і пазвані доктору. Может быць, у тебя уже горлышко не баліт, і ты уже можаш выйти на улицу. Но Ірына сказала, што яшчэ баліць, і, мабыць, на вуліцу яшчэ нельга.
Паводле сваякоў журналісткі, якую таксама абвінавачваюць ва ўдзелі ў масавых беспарадках, следчых дзеянняў за час хатняга арышту з удзелам Ірыны Халіб не вялося.
Еўрапарламент на сесіі ў Страсбуры прыняў рэзалюцыю, якая асуджае ўжыванне катаванняў да затрыманых па справе 19 снежня. Галасаванне аб рэзалюцыі адбылося ў чацвер увечары. Рэзалюцыя, у прыватнасці, асуджае непавагу беларускіх уладаў да фундаментальных правоў на свабоду сходаў і выказванняў і заклікае да неадкладнага і безумоўнага вызвалення ўсіх затрыманых з палітычных матываў. Дакумент таксама рашуча асуджае ўжыццё катаванняў у дачыненні да зняволеных як форму жорсткага абыходжання, забароненага міжнародным заканадаўствам і абсалютна непрымальнага для еўрапейскай краіны. Ці ёсць спадзяванне, што пасля ўчорашніх прысудаў удзельнікам плошчы, грамадзянам Расіі Івану Гапонаву і Артёму Брэусу, а таксама прадпрымальніку Дмітрыю Мядзведзю, якія былі асуджаныя, але выйшлі на волю, вырокі на наступных працэсах за плошчу таксама не будуць максімальна жорсткімі? Свае меркаванні наконт гэтага мы папрасілі выказаць іншых абвінавачаных у справе аб падзеях 19 снежня і іхных блізкіх. Валер Каліноўскі.
Абвінавачаны за плошчу экс-кандыдат на прэзідэнта Алесь Міхалевіч з нагоды апошніх судовых працэсаў кажа, што ў дзеяннях беларускай улады цяжка знайсці логіку.
Я ўпэўнены ў адным. Суддзі не маюць да гэтых працэсаў, да таго, што выносіцца на гэтых працэсах, ніякага дачынення. То бок тэрміны і пакаранне вызначаюцца раней і вызначаюцца не суддзямі. Будзем глядзець па наступных прысудах, што будзе далей. Думаю, што гэтыя прысуды проста не прадстаўнічыя, назовем іх так. Па іх нельга судзіць аб тым, што будуць далей атрымліваць большасць іншых грамадзян Беларусі.
Мяккія прысуды Гапонаву і Брэусу Міхалевіч тлумачыць тым, што яны грамадзяне Расіі. Такой жа думкі і іншы абвінавачаны па справе за плошчу Віталь Рымашэўскі.
Безумоўна, Расія сёння мае самыя вялікія рычагі ўплыву. І ў сітуацыі канфрантацыі з еўрапейскім звязам і злучанымі штатамі Амерыкі, безумоўна, страта падтрымкі Расіі гэта проста можа застацца эканамічным крахам для Беларусі, адпаведна і палітычным для дзейснай улады. Таму Расія мае надзвычай высокі сёння ўзровень уплыву на Беларусь. І безумоўна, гэта небяспечны высокі ўзровень. Ну, але беларускія ўлады яны самі на гэта свядома пайшлі.
Тое, што расійскіх грамадзян адпусцілі ў залі суду, не значыць, што на гэта можна разлічваць і іншым падсудным у будучыні, калі будуць судзіць кандыдатаў на прэзідэнта і кіраўнікоў іх штабоў, мяркуе гаспадар Рымашэўскі. Расія ж, на ягоную думку, адстаяла свой імідж як дзяржавы і цяпер настойваць на вызваленні іншых вязняў плошчы не будзе. Не мае надзеі на мякчэйшыя выракі ў будучыні і Наталля Радзіна, якая знаходзіцца пад падпіскай аб нявыездзе. Яна перакананая, што Гапонаў, Брэус і Мядзведзь зусім не вінаватыя, і добра, што іх адпусцілі з-пад варты, але кажа, што ўчора ў яе было адно пытанне. За што ж асуджаныя на 3-4 гады узмоцненага рэжыму 4 іншыя вязні, у тым ліку журналіст Александр Атрошчанкаў.
Совершенно очевидно, что идет наказание наиболее активных граждан, идет торг по отдельным гражданам, в частности гражданам России, идет торг с Европой, попытка показать, что, дескать, вот смотрите, мы можем выносить и другие приговоры. Но если посмотреть, то видим, что идет расправа очень жестокая как раз с самыми активными активистами оппозиции. Было вчера определенное облегчение, что люди не сели, что люди вышли на свободу, то есть если слезами на глазах смотрели фотографии, но надежда на то, что не будут вынесены суровые приговоры остальным фігурантам гэтага дзела абсалютна не.
Жонка экс-кандыдата Владзіміра Някляева, які знаходзіцца пад падпіскай аб нявыездзе, Вольга, мае падобныя думкі наконт учарашніх прысудаў.
Я думаю, ўсё ж такі тут быў уплыў са стороны ўсё ж такі расійскага пасольства Расіі. По-другое, вы бачите, чому нашим белорусским хлопцам за те же самые деяния дали там 3-4 годы, а российским отрымливается умовно. Это что, геноцид белорусов? И как это назвать?
Батька іншей, обвинуваченной по справе на конподе 19 снежня, Ирины Халіп, Уладзімір Халіп, это так само, як и Вольга Някляева, не мая ніякага спадзеву на змякчэнне наступных выраков.
Це режим не будет мягким, и он николи не пойдет ни на какие соступки. И он может что-то робить только под примусом. То, что вчера зроблено, это зроблено под примусом. Потому что повинен з'явиться тут Путин, где самый звычайный гандрь с закладниками, ніякого складу злочинства и близко нема. А есть просто звычайный захоп закладников для гандлю. И тому сподеваться на то, что они раптом отмовятся от своей гениальной задумы, марно и не варто.
Владимир Халіп у интервью Валеру Каліноўскаму. 12 сакавіка набываюць моц прысуды асуджаным Фрунзенскім раённым судом Менску удзельнікам акцыі пратэсту 19 снежня Дмітрію Новіку і Александру Малчанову. Іх абвінавацілі ва ўдзеле ў масавых непарадках па частцы другой артыкулу 293 крымінальнага кодэксу і пакаралі пазбаўленнем волі на 3,5 і 3 гады адпаведна. Хлопцы вырашылі не абскарджваць прысудаў. Дмітрий Новік будзе адбываць пакаранне ў калоніі «Відьба-2», а Александр Малчанаў у Бабруйскай калоніі. Александр Атрошчанкаў, якога пакаралі 4 гадамі зняволення ў калоніі ўзмоцненага рэжыму, звярнуўся з касацыйнаю скаргаю і чакае даты яе разгляду ў судзе. Чакае разгляду касацыйнай скаргі і Васіль Парфянкоў, асуджаны 17 лютага на 4 гады пазбаўлення волі ў калоніі строгага рэжыму.
У экспертизе свободы передача на тему «Суд над Артемом Бреусом и Иваном Гапоновым. Что это было?» Полезневоленным российцам Артему Бреусу и Ивану Гапонову присудили штраф. Чи можно лечить их закладниками белорусско-российских дочинений? Чего домогался официальный Минск? Чому Москва резко реагировала на судовый процесс над российскими гражданами? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, главный редактор интернет-газеты «Мы» Кирилл Позняк из Минска и политический оглядальник выдавецкого дома «Коммерсант» Павел Шарамец из Москвы. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Экспертиза поздней у нашем сегодняшнем эфире. 266-39-52 – наш телефон. Аутоотказник уключены в Минску круглые сутки.
Вы присудили громадные штрафы и 3 года обмежевания воли. А люди бедные радуются, что мягкие присуды, бо могло быть значно горой. И это при том, что справы липовые, и люди, которых судили, абсолютно ни в чем не виноваты. Вот как режим проклятый довел людей, как радоваться, что невиноватым людям дают, так бы мовить, мягкие присуды. А по правде всех этих вязней треба безумовно выпускать и им платить компенсации за кривды. А судить тех, кто ж людей стекуется, надея город Минск.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
С вами Радио Свобода. При микрофоне Юрай Бушляков. Тема дня. Европарламент принял резолюцию, якая осуджая уживание катаванню да затриманных по справе 19 снежня. У открытом листе до генерального прокурора батька арештованного по справе о подеях 19 снежня Александра Класковского потребует обеспечить арештованному махчимость сустракаться с адвокатом и нормально вести листование. Верховный суд завершил разгляд скарги Белорусского Хельсинского комитета до Министерства юстиции. Аргкомитет руху за авто 11 соковика дал старт черговой акции супроть повышения ценов на палево. Стоп бензин 2. У Менским палаце мастацтва открывается выстава «Суполки погоня». Глядачи убачат не все творы, подрихтованные мастаками для экспозиции. Стало ведомо, что некоторые творы цензура запотребовала снять из экспозиции. У пятницу Верховный суд завершил разгляд скарги Белорусского Хельсинского комитета до Министерства юстиции. Правооборонцы обскардили попередження, вынесенное Минюстом на адрес БХК 12 студеня. Решение суду будет названное 12 соковика. Олесь Дашчинский.
Белорусский Хельсинский комитет обскардил попереджение Минюста, якое з'явилося после того, как правооборонцы накировали спецдокладчику ААН у питаннях незалежности суддзяў и адвокатов Габриэля Кнауль информацию про тиск уладов на адвокатов, что обороняют обвиноваченных и подозреваных организации массовых беспорядков 19 снежня. Подчас процессу прокурор пропоновала отмовить БХК у задовольнении скарги. И нас посталася на то, что БХК выкористовывал у своей деятельности назву, якая не отповедая статуту. Поводле прокурора, что тычется фактов тиску на адвоката, выкладенных у звороте до спецдокладчика ААН, то яны не знайшли достаткового подтверждения подчас судового разбору. На судовом процессе присутничали два представники Министерства юстиции. Александр Харитон, який трапил у спис неуязных Украины у развязу, у своей реплице признался навод, что дренно говорить по-ангельску.
Господин Булок посмел утверждать, что господин Харитон не знает английского языка. Это не так. I speak English. My English is bad.
Sorry.
My English is bad. It is true, but I speak English. Bad, плохо. По-английски это.
У своем выступе у суде старшиня БХК Олег Гулак отхилил виноватчині с боку Минюста у тем, что представленная спецдокладчику ААН информация про запужвание и умешание у деятельности адвоката с боку министерства небыто дискредитуя органы улады и подаденная тенденцийно. Гулак отзначил, что в этой ситуации БХК выступила у роли люстерка, якое адлюстровывает ситуацию. И он сказал, что подаденные факты певные, и правооборонцы мають право давать им оценку. Потребование Минюста до да БХК адклікаць у двухдзённы тэрмін зварот адносна адваката ў ЗААН, спадар ГУЛАГ назваў неадэкватнай і дзікай рэакцыяй. Паводле праваабаронцы, замест таго, каб выправіць сітуацыю, Мін'юст вынес папярэджанне. У інтэрв'ю «Свабодзе» Алег ГУЛАГ адзначыў:
«Для нас важна перш за ўсё тое, што пацверджана наша законнасць зварота ў міжнародную арганізацыю. Але пры гэтым мы разумеем, што наша такая пазіцыя падштурхоўвае да высновы, што не гатова пакуль наша дзяржава, каб у судзе грамадская арганізацыя магла дабіцца адмены папярэджання Мін'юста, перамагчы Мін'юст у гэтым пытанні. От пакуль такога ще не было. Ну і зараз такое може не адбыцца».
Прысутны на працэсе сябра БХК Павел Левінаў адзначыў, што ціск ідзе найперш на адвакатаў, якія абараняюць фігурантаў справы аб масавых беспарадках.
«Давление на адвакатов идет. Об этом говорят адвокаты. Обратите внимание, в зал судебного заседания, где фактически не только рассматривалось предупреждение БХК, а в том числе и рассматривалось давление на адвокатов, защита адвокатов. Но адвокатов-то здесь не было. Почему? В нормальном свободном обществе здесь бы были бы адвокаты. Но в связи с тем, что они понимают, что если придут сюда, то завтра окажутся вместе с теми адвокатами, которые уже не адвокаты».
Спадар Левінаў так само зернул увагу на то, что про лукашенковская организация БРСМ так само широко выкористовывая скороченную назву.
«Ну там нарушение на нарушение. Ну почему до Министерства юстиции? Ну одноглазая. Вот одним глазом видит, вторым, к сожалению, не хочет видеть».
Сябра БХК Павел Левінаў.
«Кто виноваты? Где правда? Что робить?»
С такими пытаннями пасля 19 снежня «Свабода» звернулася до удельников президентской кампании, лидеров политических партий, рухов, громадских организаций.
«Свое бачение и оценки белорусской ситуации на нашем сайте уже выклали. Зянон Пазняк, Рыгор Костусев, Станислав Богданкевич, Александр Ярошук, Виктор Ивашкевич, Александр Миленкевич, Виталь Рымашевский, Анатоль Сидоревич».
От понеделка 7 соковика удельники дискуссии выступят у эфиры «Свободы».
Каждый день о полове 7, о полове 9 и об 11 вечера.
Кто виноваты? Где правда? Что робить?
Дискуссия с вашим уделом.
Пазней сёння ў эфіры дыскусія «Што рабіць?» у ёй бярэ ўдзел ганаровы старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Станіслаў Богданкевіч. Мы ўжо паведамлялі, што ў Сенат ЗША ўнесены праект рэзалюцыі па Беларусі ў сувязі з пераследам апазіцыі дэмакратычных актывістаў. Сярод прапанаваных санкцыяў не толькі палітычныя і эканамічныя, але і спартовыя. У прыватнасці, праект рэзалюцыі заклікае Міжнародную федэрацыю хакею забраць у Беларусі права на правядзенне чэмпіянату свету 2014 году ў тым разе, калі беларускія ўлады не вызваляць усіх палітычных вязняў. Далей Ігар Карней.
Як паведаміў генеральны менеджер нацыянальных зборных Беларускай федэрацыі хакею Святаслаў Кісялёў, афіцыйны беларускі бок пра магчымасць падобных санкцый ніхто не папярэджваў.
Предусмотрены варианты изменений мест проведения чемпионатов, и не только в хоккее, в футболе, вы знаете, вопрос стоял по Украине с Польшей, ну то, что из-за неготовности, но это техническое невыполнение условий, политические не предусматриваются. Нам никакие ноты не поступали в Сенате США или еще где-то, но право любого человека высказывать свою позицию в силу вступает лишь только на основании каких-то официальных документов. У нас их нет.
Сёлета ў студзені пра неабходнасць пераносу усясветнага першынства па хакеі ў іншае месца гаварылі дэпутаты Еўрапарламенту. У пункце 16 праекту рэзалюцыі па Беларусі было пазначана: такія спартовыя мерапрыемствы, як чэмпіянат свету па хакеі ў 2014 годзе, не могуць праводзіцца ў краіне, дзе ёсць палітвязні. Праўда, міністры замежных справ Еўразвязу на сваім паседжанні прапанову не ўхвалілі. Тым часам беларуская каляспартовая грамадскасць перакананая: ціск на ўлады Беларусі пра спорт меў бы, можа, нават большы эфект, чым абмежаванні палітычнага ці эканамічнага кшталту. Як лічыць дэмакратычны палітык і спартовы заўзятар Павел Знавец, ужо аднымі размовамі пра пагрозу забраць у Беларусі права на хакейны чэмпіянат будзе нанесены магутны ўдар па іміджы Александра Лукашэнкі.
Боков, экономичные, спортовые, все, какие только махчимы. Хоккей треба отменять, чемпионат света, треба отменять отдел спортовцев. Они же подтримливают Лукашенко. Я подтримливаю его в том плане, что вот он побудовал велодорожку. Про ледовые палаты можно спрашаться, але это лучше, чем замежных родных банков, там миллиарды ховать в офшорах.
Охотных провести усясветное першинство – черга. Прикладом, Украина несколько разов претендовала на место проведения усясветного хоккейного форума. Заявленный намер – змагацца за права прыняць юбілейны 80-ты чэмпіянат у 2016 годзе. Сёлета Украіна стала гаспадыняй чэмпіянату свету ў слабейшым дывізіёне «Б». У Федэрацыі хакею Украіны кажуць, што атрыманы досвід будзе добрай падставай, каб замахнуцца на большае.
Падказаць асобы некаму. Ну, это не мы ж лішаем на федэрацыі. Да, у нас два чэмпіянаты в Украіне в этом году. Один юніорскі в Донецке в марте месяце і в апрэлі нацыянальная зборная каманда.
Спартовы аналітык Уладзімір Даўжэнка не надта верыць у тое, што можна дамагчыся пераносу ўсесветнага першынства з Беларусі. Аднак кажа, што сам гэты факт павінен стаць ганьбай для беларускіх уладаў. Дагэтуль нічога подобного во всесветной практике не было.
100% уверенности, что эти санкции пройдут, чисто спортивные, конечно, нет. Впервые в истории вот такое мероприятие. Для этого нужна война или что-то. Они будут говорить, что спорт не политики. А вообще-то нужно как можно шире эти санкции вводить. Потому что, ну, не доходит. Жалко спортсменов и так далее. Но что делать, если плюют в глаза, а говорят, что дождь идет?
Дагэтуль правядзенню хакейных першынстваў перашкаджалі только надзвычайныя сітуацыі ў глабальных маштабах. Цягам 1940-46 гадоў спаборніцтвы не праводзіліся за другой усясветнай вайны. А ў 1980 і 84 гадах перашкодзілі настроі на ўзаемны байкот алімпійскіх гульняў.
Расказваў Ігар Карней. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз ізноў слова нашым слухачам.
Давайте вспомним закон Божий, Ветхий Завет, гибель Содома и Гоморры. Авраам стал умолять Господа, чтобы он помиловал эти города, если там найдутся 50 праведников. Господь сказал, если я найду в городе Содом 50 праведников, то ради них помилую весь город. Авраам снова спросил, может быть, до 50 праведников не дотянет 5? Господь сказал, не истреблю, если найду там 45 праведников. Авраам же продолжал говорить с Господом и умолять его, все уменьшая число праведников, пока не дошел до 10. Он сказал, да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды, может быть, найдется там 10 праведников. Бог сказал, не истреблю. И ради 10 на площадь 19 декабря в Минске вышли десятки тысяч белорусских праведников. Но Лукашенко дал добро на разгон и бойню. Значит, нет Бога эта власть от лукавого и сатаны. Город Слуцк, Анатолий Балакер.
Это вам звонит Виктор из Минской области. По поводу интервью Лукашенко. Вся его позиция построена была на нарушении закона лицами, хранившими якобы дом правительства. Хотя ему, мол, их и жаль. Но закон есть закон, его надо ведь соблюдать. Очень жаль, что это Елизабет Грек, чем очень далека, похожа от всех реалий нашей жизни. А реалии таковы, что президент сам и все власть придержащие очень далеко не законопослушные люди. Но они, видимо, этого и замечать не хотят. Разгон Верховного Совета, силовое назначение угодных депутатов, загадочное исчезновение председателя Центра избиркома и министра внутренних дел, несоблюдение даваемой клятвы присяги по защите чести и достоинства своих граждан президентом и прочие примеры. Нет оппозиции некому контролировать и критиковать руководство, правящее у нас. По поводу же выступления Поздняка, снова старая наивная утопия относительно гражданского бойкота выборов. Этого у нас не будет сейчас, потому что нет еще сформировавшееся гражданское сообщество граждан. Его надо бы создавать, бороться за сердца людей, пусть даже и в рамках действующих законов. Давно бы Зенону Позняку это надо было бы понять.
Еще раз наш менский номер 266-39-52. Ад цяжкай хваробы ў адным з менскіх шпіталяў 10 сакавіка памерла палітолях Святлана Навумова. Яна была выкладчыцаю паліталогіі Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту, актывісткаю грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду». Сваякі, калегі і сябры згадваюць Святлану Навумову. Пры мікрафоне Галіна Бакунчык.
Крыху больш за тыдзень таму, 28 лютага, Святлана Навумова адзначыла сваё 55-годзе. Яна нарадзілася ў літоўскім Коўне, але каля 30 год жыла ў Менску. Яе сувязь з Літвой не перапынялася ў тым ліку і праз прафесійную дзейнасць. Доўгі час Святлана Навумова выкладала ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, які зараз працуе ў Вільні. Віктар Марціновіч, які ўзначальвае дэпартамент паліталогіі ЭГУ, узгадвае калегу.
Падчас
працы разам у палітычным дэпартаменце ЕГО, я заўсёды быў ураджаны таму іранічнаму стаўленню да жыцця, якое яна дэманстравала. Тыя праблемы, якія мне падаваліся амаль што невырашальнымі, яна заўсёды падказывала іх рашэнні з такой усмешкай. І ад студэнтаў, і ад магістрантаў я чуў шмат словаў у яе бок, як файна яна уяўляла сабе як тэорыю палітыкі, так і яе імплементацыю на беларускай глебе. Гэта чорны дзень для ўсіх нас.
Апошнімі гадамі Святлана Навумова жыла разам з пляменніцай Рамуальдай Пашлянковай. Муж Святланы Андрэевны памёр некалькі год таму, а 26-гадовы сын Андрэй з'ехаў на юрыдычную практыку ў Нямеччыну. Рамуальда Пашлянкова кажа, што заставацца побач са гаспадарняй Святланай было лёгка і прыемна.
Спакойны чалавек была, яна всегда всех мірила, её всегда все очень любили, потому что не можно было всегда поговорить, всегда давала советы очень верные. Мне приходило всегда очень много людей, и у нее было много друзей, молодых, ее возраста. И она всегда помогала всем.
Амаль усё жыццё Святлана Навумова пакутавала на хранічную хваробу нырак і нават мелася правесці адмысловую дарагую аперацыю. Грошы на лекаванне дапамаглі збіраць родныя сябры. Аднак падчас ператрусу гэтыя грошы канфіскавалі спецслужбы. Гэта сталася вынікам актыўнага ўдзелу Святланы Андрэевны ў грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду», гаворыць адзін з актывістаў кампаніі Андрэй Дзмітрыеў.
Гэта сапраўды вялікая страта. І гэта страта не толькі калегі, але гэта страта вельмі добрага сябра і чалавека, на якога заўсёды можна было пакласціся. Калі 19-го нас усіх забралі у СІЗО КДБ, гэта чалавек, які не мог устаць, якому вельмі цяжка было хадзіць, узяў на сябе ўсё кіраўніцтва кампаніі «Гавары праўду» і працягнуў дзейнасць. Не зважаючы на боль і на ўсе астатнія перашкоды. Таму, акрамя павагі і акрамя адчування трагедыі з таго, што адбылося, я не мог што сказаць яшчэ.
Развітанне са Святланай Навумовай пройдзе ў суботу 12 сакавіка ў цырыманіяльнай зале будынку рытуальных паслуг на вуліцы Альшэўскага. Пазней адбудзецца крэмацыя ў крэматорыі на паўночных могілках Менску.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. На заканчэнне гэтай часткі праграмы яшчэ раз нагадаю тэмы дня. Европейский парламент принял резолюцию, якая осуджает уживание катаванняў да затриманных по справе 19 снежня. Верховный суд завершил разгляд скарги Белорусского Хельсинского комитета до Министерства юстиции. Правооборонцы обскардили попереджение, вынесенное Минюстом на адрес БХК. Постанова суду будет озвученная завтра. Аргкамітэт руху за аўто даў старт чарговай акцыі супраць падвышэння цэнаў на паліва «Стоп бензін 2». У Менскім палацы мастацтва адкрываецца выстава «Суполкі пагоня». Гледачы ўбачаць не ўсе творы, падрыхтаваныя мастакамі для выставы. Напередадні стала вядома, што некаторыя творы цэнзура запатрабавала зняць з экспазіцыі.